Με ξεχωριστή παρέα όμως σήμερα και πραγματικά χαίρομαι πολύ που αυτή η γνωριμία άρχισε με ένα βιβλίο και με την ανάγνωση αυτού του μυθιστορήματος, αλλά πήρε σάρκα και οστά γιατί έχω εδώ στο στούντιο σήμερα τον συγγραφέα του βιβλίου αυτού, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ζήσει και στο εξωτερικό, οπότε έχει πολλά να μοιραστεί και με τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και είναι συγγραφέας, είναι κοντά μου εδώ στο στούντιο ο κύριος Πέτρος Κυρίμης. Πέτρο, καλημέρα. Καλώς όρισες.
Καλημέρα, ευχαριστώ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση και που ήρθες και στην Αγία Παρασκευή, στην ΕΡΤ, στο Ραδιομέγαρο, εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας, για να μιλήσουμε για το κάποτε στον Πειραιά, αλλά και για να
Ήρθα καχύποπτος, αλλά τώρα που σε γνώρισα, είμαι ευχαριστημένος.
Χαίρομαι που κατάφερα να σου αλλάξω τη γνώμη στην
Δύσκολο
πορεία.
Δύσκολο πράγμα, το κατάφερες. Ναι.
Δύσκολο πράγμα είναι. Καταλαβαίνω όμως μερικές φορές και την καχυποψία. Γιατί καχύποπτος? Γιατί ποτέ δεν ξέρεις? Γιατί σου έχουν τύχει διάφορα, ας πούμε, στη ζωή?
Ώσπου να μάθουν οι άνθρωποι να δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο, θα είμαι πάντα καχύποπτος. Εγώ αυτό κάνω, δείχνω το αληθινό μου πρόσωπο και έτσι την πατάω πολλές φορές.
Ναι.
Τελικά αυτό είναι και το ζητούμενο στην εποχή μας. Να μπορούμε να εμπιστευόμαστε τον άλλον, αλλά αυτό χρειάζεται να δείξεις το αληθινό σου πρόσωπο που καθορίζει και τη σχέση. Λοιπόν, είμαι καχύποπτος, αλλά ταυτόχρονα είμαι και αισιόδοξος, μην νομίζεις.
Ναι. Φαίνεται και η αισιοδοξία στο βιβλίο. Υπάρχει η ελπίδα στο κάποτε στον Πειραιά, αλλά θέλω να αρχίσω με εσένα τον ίδιο. Πότε άρχισες να γράφεις, δηλαδή πότε κατάλαβες ότι ένας τρόπος που θέλεις να εκφράζεσαι είναι μέσω του χαρτιού?
Κοίταξε,
και του μολυβιού.
Μέχρι τα 21 μου χρόνια δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα ασχοληθώ με αυτό το πράγμα, τη γραφή. Έπαιζα ποδόσφαιρο στον Εθνικό Πειραιά και ήμουν ενθουσιασμένος και ήταν η ζωή μου η μπάλα. Ώσπου τυχαία γνώρισα τον Μένι τον Κουμανταρέ, ο οποίος με τράβηξε στην Αθήνα. Με ερωτεύτηκε, με σεβάστηκε, δεν με ακούμπησε ποτέ στο χέρι να πω ότι αυτό, να με εκμεταλλευτεί την γνωριμία αυτή. Με έβαλε μέσα στο αυτό, με μίλησε, μου έδωσε βιβλία ιεραρχικά να διαβάσω. Εκεί σε αυτόν οφείλω ότι κάποια στιγμή μου ήρθε η ανάγκη να γράψω. Από τη στιγμή που πρωτόγραψα όμως το πρώτη μου σελίδα, γοητεύτηκα τόσο πολύ που είπα μέσα μου ότι δεν θέλω να γίνω τίποτα άλλο από εδώ και πέρα παρά μόνο συγγραφέας. Αυτή την απόφαση μέχρι σήμερα την έχω πληρώσει ακριβά, αλλά επιμένω.
Ακριβά, γιατί είναι δύσκολη καιρή για συγγραφείς.
Και αυτό βασικά, και αυτό, αλλά ταυτόχρονα και το να γράψεις ένα βιβλίο που είναι 200-300 σελίδες, χρειάζεται τα εσωψυχά σου να τα βγάλεις προς τα έξω. Εγώ κάθε φορά που ξεκινάω να γράψω κάτι άλλο, με πιάνει μια αγωνία μήπως δεν θα μπορέσω να βγω πάλι προς τα πάνω. Γιατί δεν
γίνεται,
είναι
κατάδυση εσωτερική,
κατάδυση,
δηλαδή.
Όλα αυτά τα πράγματα. Έχω πάρει πολύ σοβαρά το γράψιμο και αυτό όμως τύχησε.
Γίνεται όμως κάποιος να γίνει καλός συγγραφέας αν δεν πάρει σοβαρά το γράψιμο? Δηλαδή θέλω να πω, δεν παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η σκληρή δουλειά και ίσως λιγότερο ρόλο το
ταλέντο? Δεν ξέρω, πες μου εσύ, Νατάσα, μετά το 30 έχουμε κάποιον συγγραφέα που αξίζει τον κόπο να το διαβάσουμε? Εγώ δεν νομίζω. Ούτε εμένα βασικά, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Γιατί δεν είναι πλέον ο συγγραφέας αυτό που ήταν η γενιά του 30, δηλαδή είναι αφοσιωμένος σε αυτό το πράγμα, να είναι ασκητής, να διαβάζει, να έχει λέξεις, να έχει μνήμες, να τις διατηρεί. Αυτό είναι συγγραφέας τελικά. Και εδώ σήμερα τα παιδιά, τα νέα, οι καινούργοι νομίζουν ότι είναι έμπνευση. Κοιτάμε το φεγγάρι και γράφουμε. Δεν είναι έτσι. Είναι σκάψιμο. Είσαι αγρότης, είσαι μπετατζής, πώς το λένε, πρέπει να σκάψεις. Να δουλέψεις 7 ώρα, 8 ώρα, 12 ώρα. Και είναι πολύ επίπονο πράγμα. Αυτό το αποφεύγουν οι σημερινοί. Και γράφουν εύκολα πράγματα, χωρίς υδρότα. Χωρίς υποδόρια, ας πούμε, κατεύθυνση να σε πάει κάπου, να σε κάνει καλύτερο. Να σε αναγκάσει, λέει, ακούω, το ρούφιξα, λέει το βιβλίο. Μα πώς το ρούφιξες? Ένα βιβλίο δεν είναι ένα ποτήρι νερό να το ρουφίζεις.
Όχι, όχι, θέλει χρόνο.
Θέλεις να κάτσεις στις σελίδες, στις λέξεις, να δεις πώς την περιγραφή είναι λογοτεχνία. Είναι τέχνη του λόγου.
Βέβαια, πώς συνδέονται οι λέξεις μεταξύ τους, πώς σου μεταδίδει.
Δεν φτάνει το ψηλός μελαχρινός με το λακάκι στο πηγούνι. Δηλαδή,
όχι, αυτό δεν άρχισε.
Ούτε το τρίγωνο, το ροζ. Ούτε αυτή η παραφιλολογία. Είναι μια εποχή που ελπίζω να περάσει γρήγορα και η τέχνη γενικά, και λέω, όταν λέω τέχνη δεν εννοώ μόνο τη λογοτεχνία, είναι όλο αυτό το πράγμα, να πάρει ξανά πάρει τη θέση του.
Τι έχει αλλάξει, εκτός από αυτό το οποίο ανέφερες, ότι δηλαδή οι παλαιότεροι έσκαβαν και πάρα πολλή ώρα ασχολιόντουσαν με αυτό και χρησιμοποιούσαν, ας πούμε, στην περίπτωση λογοτεχνίας τη γλώσσα, την πραγματικά τη χρησιμοποιούσαν σε όλες τις εκφάνσεις. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι υπάρχει μία δημιουργία στις τέχνες γενικότερα. Αλλά δεν υπάρχει το αποτέλεσμα και δεν είναι στη θέση που θα έπρεπε. Αυτό καταλαβαίνω ότι λες.
Ναι, αυτό λέω.
Αυτή η δημιουργία από πού πηγάζει? Κάποια στιγμή που είχα ρωτήσει πάλι έναν Έλληνα, ο οποίος μένει μόνιμα στην κολονία, με τον, νομίζω, Κώστα Παπακοστόπουλο.
Πολύ καλός, πολύ καλός συνθέτης. Ναι.
Τον είχα ρωτήσει λοιπόν τον Κώστα Παπακοστόπουλο, πώς βλέπεις το γεγονός ότι εδώ στην Αθήνα έχουμε 1500 θεατρικά έργα τη σεζόν. Μου λέει κραυγή. Κραυγή για δημιουργία είναι ίσως και η κρίση που παίζει ρόλο.
Μπορεί να είναι και κραυγή απόγνωσης. Εν πάση περιπτώσει, κοίταξε, όλη η τέχνη βασίζεται στη θυματοδοξία. Δίχως τη θυματοδοξία δεν μπορεί να γράψει κανένας. Ακόμα και αν σε λένε Πάουντ, αν σε λένε Ρεμπό, αν σε λένε Ντοστογεύσκη. Υπάρχει, εκτίθομαι, θέλω το χειροκρότημα, θέλω την αναγνώριση. Αυτό είναι η καλή πλευρά της ματαιοδοξίας. Mm-hmm. Υπάρχει όμως και η ελαφριά ματαιοδοξία. Δηλαδή, γράφω μία συλλογή ποιημάτων και επιγόντως πρέπει να πάω εκεί, να πληρώσω, να τη βγάλω, να τη δείξω στους φίλους μου και αρχίζουν μετά. Το κομπιούτερ. Το κομπιούτερ έχει κάνει πάρα πολλού συγγραφεί σήμερα.
Ναι, βέβαια. Τα μέσα κοινωνική δικτύωση.
Άνθρωποι που δεν ξέρουν καν ορθογραφία. Μπορούν εύκολα τώρα να το κάνουν αυτό, τι διορθώσει του το κάνει το κομπιούτερ.
Εκτίθενται, εκθέτουν αυτό που θέλουν να γράψουν.
Και μετά δεν είναι τόσο σπουδαίο. Δεν υπάρχουν κριτικοί καταρχήν. Δεν υπάρχουν κριτικοί βιβλίου. Δεν υπάρχουν κριτικοί κινηματογράφου. Δεν υπάρχουν κριτικοί τη τηλεόραση. Δεν υπάρχουν αυτοί που ήταν πιο πίσω πριν, σηματορεί και κήρυγε. Δεν υπάρχει κάποιο που θα σου πει ρε μπαγκάση, τι κάνει. Ασχολήσουμε κάτι άλλο.
Ναι. Δεν μπορείς. Μέχρι εκεί μπορείς. Κάνε κάτι άλλο στη ζωή σου.
Κάνε κάτι άλλο. Έχω δύο περιπτώσεις, αν μου επιτρέψεις, αν έχουμε λίγο χρόνο να σου πω, που είναι χαρακτηριστικές. Δηλαδή, ίσως είμαι και ένας από τους ελάχιστους επιζώντες που έχει πιει τσάι στο σπίτι του Σεφέρη.
Ναι.
Ταυτόχρονα έχω γνωρίσει και το Ρίτσο. Λοιπόν, όταν πήγαινε ένας νέος ποιητής στο Ρίτσο και του έδειχνε τα γραφτά του, ο Ρίτσος έλεγε αμέσως άριστον. Άριστον. Τι έχω σου κάνει, θα έχει διαβάσει σχεδόν. Άριστον. Στο Σεφέρι, μια εποχή λοιπόν, εμφανίζεται στην παρέα μας εκεί, τότε που ήταν, όπως είπα προηγουμένως, Κουμανταρέας, ο Κυπρέος, ο Ψυχοπαίδης, ο Νίκο Παναγιωτόπουλος κτλ. Εμφανίζεται ένας ποιητής από την Καλαμάτα. Με λεπτεπίλεπτος, λίγο θηλυπρεπής, εν πάση περιπτώσει, κρατούσε ένα φάκελο με ποίηματα που δεν μας τα έδειχνε όμως. Και έλεγε θέλω να τα διαβάσει ο Σεφέρης. Μόνο ο Σεφέρης θα μου πει αν πρέπει να γράφω ή όχι. Και με όλα τα παρακάλια μας, με την περιέργειά μας, δεν μας τα έδειχνε. Κάποια στιγμή μέσα στη Χούντα, ο Κουμανταρέας ήταν αυτός που ανέλαβε να πείσει το Σεφέρη να γράψει στα 18 κείμενα. Mm-hmm. Τη δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά είχε αρνηθεί, δεν έγραψε. Και ένα πρωί έχει ραντεβού στο Μέτς, λοιπόν, να πάει στο σπίτι του Σεφέρη, όπου εκεί τον πείθω να με πάρει και εμένα να δω το Σεφέρη και ταυτόχρονα του λέμε, πες του να δει τα ποίηματα.
Τα ποίηματα, πει, να δούμε γιατί τελικά. Περιμένει. Ναι.
Και ο Σεφέρης λέει ας έρθει. Και βρισκόμαστε λοιπόν εκεί και μας υποδέχεται με μία ρόμπτε σάπετς. Αυτό λέει, δεν έχω πολύ χρόνο, πρέπει να φύγω. Λέει αυτά που λέει με το Μένι τον Κουμανταρέα. Μετά από λίγο λέει ας δω, λέει, τα ποίηματα λέει, που μου είπατε. Παίρνει λοιπόν το τετράδιο αυτό, ένα μπλε τετράδιο με ποίηματα, διαβάζει την πρώτη σελίδα, τα πρώτα δύο ποίηματάκια, δεύτερη, τρίτη, το γυρνάει στη μέση, το γυρνάει προς το τέλος και λέει στη Μαρό τη γυναίκα του, μου φαίνεται σας παρακαλώ, μιλάγανε στον πληθυντικό με τη γυναίκα του, το κόκκινο μολυβάκι από το άλλο γραφείο. Το φέρνει λοιπόν και τραβάει χιαστές. έχουμε μείνει άφωνοι. Χέστες τα απορρίπτει όλα. Βγαίνουμε έξω, κατακίτρινος αυτός, τον χάνουμε, δεν τον ξαναβλέπουμε. Και μετά από 5-6-7 χρόνια, δεν θυμάμαι, παίρνω το καράβι από τον Πειραιά για να πάω Ιταλία, Αγκώνα για να πάω Γερμανία. Στο κατάστρωμα πριν ξεκινήσει το πλοίο, βλέπω έναν υποπλοίαρχο εκεί με στολή πιο κάτω από μένα. Σαν γνωστός μου φάνηκε, με κοίταξε. Ήταν ο Γιάννης από την Καλαμάτα, λοιπόν. Λέω, ρε παιδί μου, θυμάσαι, του λέω, τι έγινε τότε, τι ήταν αυτό που... Λέει, τι να σου πω, μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς, μέσωσε, λέει ο Σεφέρης. Μέσωσε, γιατί τώρα θα μπορούσα να είμαι άλλη μία αδελφή στην πλατεία Βικτωρίας, εν πάση περιπτώσει. Μέσωσε, πήγα στον Ασπρόπυργο, έχω, λέει, δύο παιδιά και είμαι, λέει, πάρα πολύ όμορφα στη ζωή μου. Και εκεί κατάλαβα, γιατί μέχρι τότε κρατούσα μία κακία στο Σεφέρη, κατάλαβα το μεγαλείο, λέει,
είχε τη δύναμη να πει να κάνει, δεν κάνεις. Τη δύναμη, ναι.
Ναι. Αυτό είναι. Σήμερα λοιπόν δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ο καθένας λέει αυτό τιτλοφορείται. Αυτό αναβαθμίζεται. Ναι. Αυτό κατηγοριοποιεί τον εαυτό του. Λέει ανήκω στην πρώτη κατηγορία των συγγραφέων, των ποιητών, στη δεύτερη, στην τρίτη. Ανάλογα. Και έχουμε πήξει πλέον καθημερινά διαβάζεις παρουσιάσεις βιβλίων.
Ναι, ναι.
Τόσοι πολλοί συγγραφείς, τόσοι πολλοί ποιητές, δεν μπορεί να είναι. Κάτι δεν πάει καλά.
Το βιβλίο αυτό, κάποτε στον Πειραιά, γεννήθηκε και από προσωπικά βιώματα, να υποθέσω, και φαντάζομαι ότι εάν δεν έχεις βιώσει κάποια πράγματα, δεν μπορείς και να τα γράψεις κιόλας.
Πάντως, έτσι είναι, σωστό είναι.
Φαίνεται κιόλας ότι είναι ένα βιβλίο γεμάτο μνήμες. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Μεγάλωσε στον Πειραιά, γεννήθηκε στον Πειραιά.
Γεννήθηκε στο Μοσχάτο, που ανήκε στην Αθήνα εκείνη την εποχή, ναι, το 1945, και στα δυο μου χρόνια πέρασα στη Μάνη, 3 χρόνια περίπου, 4. Και μετά ανεβήκαμε στο Πασαλιμάνι. Και εκεί μεγάλωσα, εκεί πήγα σχολείο, δημοτικό, γυμνάσιο. Και...
Πόσο διαφορετικός ο Πειραιάς τότε σε σχέση με σήμερα?
Ο Πειραιάς του 60, δεκαετία του 60, όποιος τη ζούσε, το σημάδευε. Ήτανε, δηλαδή, μέχρι και σήμερα το βλέπω, ένας Πειραιώτης δεν θα έλεγε ποτέ ότι... Δεν είμαι Πειραιώτης, είμαι Αθηναίος, ξέρω εγώ. Δεν θα άλλαζε τον Πειραιά με τίποτα άλλο. Εκείνη την εποχή προπαντός όμως ο Πειραιάς ήταν ένα λουλούδι. Μες στη φτώχεια, αλλά χωρίς μιζέρια.
Ναι, πολύ σημαντικό αυτό.
Η γειτονιά. Η καρδιά της κοινωνίας, οι γειτονιές. Ναι. Υπήρχαν οι φιλίες, υπήρχαν οι παρέες. Στον Πειραιά ειδικά μπορούσε να πας δεξιά, που είναι η καλή κοινωνία με το Πασαλιμάνι και τους κινηματογράφους της, και από την άλλη μεριά η Τρούμπα και το λιμάνι. Και ήταν αυτά τα δύο πράγματα που συνέθεταν τον χαρακτήρα των παιδιών που μεγάλωναν εκεί. Πολλά παιδιά, συνομιλοί και συμμαθητές, πήραν τα καράβια και φύγανε. Άλλοι, οι πιο απρόσεκτοι και οι πιο παιδιά, ξέρω εγώ, ελάχιστα, αλλά όχι πολλά, μπορεί να γίνανε και νταβατζίδες κάτω στην Τρούμπα. Αλλά ήταν μια εποχή που σε σημάδευε. Εμένα με σημάδεψε ο Πειραιάς πάρα πολύ, τον αγάπησα, και αυτό το βιβλίο είναι ένα χρέος προς αυτό το... Βέβαια είναι μυθοπλασία μέσα.
Σαφώς, αλλά υπάρχουν και πράγματα που καταλαβαίνεις ότι τα έχει βιώσει ο συγγραφέας, τα έχει ζήσει. Είναι πρωταγωνιστές, είναι 5 πιτσιρίκια, κατά βάση 4, αλλά είναι και αυτός ο 5ος που είναι λίγο στην αρχή και μετά πάλι στο τέλος, μετανιωμένος λίγο.
Ο Βασίλης.
Ο Βασιλάκης, σαν χαρακτήρας. Αλλά θα λέγαμε ότι πρωταγωνιστής είναι και ο Πειραιάς. Δηλαδή ότι είναι και η ίδια η πόλη λίγο που πρωταγωνιστεί, και βεβαίως μετά από εκεί και πέρα νομίζω το χαρακτηριστικό αυτού του βιβλίου είναι το πεπρωμένο, η μοίρα.
Ναι, αυτό προσπάθησα να δώσω μέσα σε αυτό το βιβλίο. Τρεις πυλώνες είναι τελικά, είναι που κατευθύνουν και τη ζωή του ανθρώπου βασικά. Mm. Είναι η μοίρα, ο χρόνος και ο έρωτας. Αυτά τα τρία πράγματα είναι που μας κατευθύνουν στη ζωή μας βασικά. Αυτό προσπάθησα να δώσω. Δηλαδή, έχω τα 5 παιδιά που κάνουν όνειρα. Mm-hmm. Η μοίρα έχει άλλα
σχέδια
για αυτούς. Και τελικά μου βγήκε μια σφιχτή τραγωδία, μπορώ να πω. Ένα σφιχτό έργο. Δεν είναι εύκολο διάβαστο. Γι' αυτό και μου έχει κάνει έκπληση το ότι έχει πουλήσει πάνω από 4.000 αντίτυπα αυτό το βιβλίο.
Δεν είναι εύκολο διάβαστο με την έννοια αυτή που λέγαμε πριν, ότι πρέπει λίγο να κάτσεις περισσότερο σε κάθε σελίδα και σε κάποια πράγματα.
Ναι.
Αλλά από την άλλη, σαφώς η ιστορία ρέει. Δηλαδή σε παίρνει μαζί της.
Ναι, βέβαια. Έχουν γραφτεί πολύ καλές κριτικές. Όλοι όσοι το έχουν διαβάσει, δεν βρέθηκε κάποιος να μου πει ότι δεν το απόλαυσε.
Ναι, ναι. Βέβαια... Το απολαμβάνει. Σε αγγίζει, σε ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή. Είναι η μοίρα. Είναι ο χρόνος που υπάρχει πάντα και σε κάθε εισαγωγή. Σαν ένα παρατηρητής.
Ναι, είναι παρατηρητής.
Σε κάθε κεφάλαιο.
Είναι παρατηρητής. Είναι ο χορός, ο αρχαίος, η αρχαία τραγωδία.
Ο χορός.
Έχει πολλά στοιχεία αρχαίας τραγωδίας.
Έχει,
μέσα.
Ναι. Είναι αλλά... και κάποιο σημείο που εμφανίζονται και οι μοίρες, ας πούμε.
Πολλές φορές σε συνεντεύξεις με ρωτάνε, καλά, έχετε διαβάσει πολύ αρχαία τραγωδία κτλ. Ή μοιάζει με το έτσι. Λέω, ρε παιδιά, δεν έχω, αλλά αν ζήσετε στη Μάνη και δείτε 5 φορές. Κηδεία Μανιάτικη, Μυρολόι Μανιάτικο. Ναι. Είναι 10 τραγωδίες μαζί, ας πούμε.
Ναι,
αυτά όλα είναι μέσα μου και βγαίνουν. Και όταν έγραφα αυτό το βιβλίο, ειδικά αυτό που έκανα πολύ, πολύ καιρό να το γράψω, πάνω από 3 χρόνια να τελειώσει, δεν μου εξετάζεις, δεν σε ενδιαφέρει τελικά. Δεν σε νοιάζει τι θα πει ο αναγνώστης. Δεν γράφεις για τον αναγνώστη.
Όχι, για τον...
Γράφεις για αυτό το πράγμα. Είναι ένα από τα λίγα βιβλία, αυτό είναι το 10ο νομίζω, 11ο βιβλίο, που με συνεπήρε και πραγματικά δεν καταλάβα. Βυθίστηκα μέσα σε αυτό. Και ίσως αυτό είναι αληθινό, είναι αυθεντικό, δεν είναι ψεύτικο.
Ναι, το έχει αυτό, είναι αυθεντικό. Mm. Παρόλο που σε ταξιδεύει στη δεκαετία του 60 και σε έναν Πειραιά που μπορεί κάποιοι να μην τον έχουμε γνωρίσει καν. Αλλά από την άλλη βλέπεις αυτή την αυθεντία που υπήρχε, αυτό που είπες πριν. Υπήρχε φτώχεια, αλλά δεν υπήρχε μιζέρια. Mm. Δηλαδή βλέπεις το παιχνίδι των παιδιών, τα αστεία τους, τα όνειρα, τις ελπίδες. Βλέπεις την αγάπη και το ενδιαφέρον που μπορεί να υπάρχει μέσα στη γειτονιά, τη γειτονιά. Και βεβαίως τη μοίρα που παίζει περίεργα παιχνίδια. Πιστεύεις πολύ στη μοίρα, στο πεπρωμένο, ότι τελικώς...
Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη μοίρα. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που γεννιόμαστε... Είναι καθορισμένο το τέλος μας. Η πορεία μας και το τέλος μας. Είναι καθορισμένο.
Ότι δεν κινούμε καθόλου εμείς τα νήματα, δηλαδή.
Ναι, αν σκεφτώ ότι εγώ προσωπικά, επειδή τα καλοκαίρια ταξίδευα στα καράβια για να μπορώ να πληρώνω τη σχολή που πήγαινα. Mm. Πόσους κινδύνους πέρασα. Σχεδόν έφτασε προς, να λέω ότι δεν υπάρχει περισσότερο να γλιτώσω εδώ τώρα, στον Ατλαντικό, στο αυτό. Είναι η τελευταία μου μέρα. Όλα αυτά συνέβησαν στη ζωή μου για να φτάσω να βρίσκομαι στη Γερμανία παντρεμένος να κάνω παιδιά. Είναι όλα αυτά που η μοίρα στα έχει δεν τα θέλησα.
Ναι.
Και αυτό είναι το τραγικό. Είναι το τραγικό που λέει και ο Ειδίποδας. Αν δεις τον Ειδίποδα, λέει κάποια στιγμή, εγώ λέει τα πάθη μου δεν τα θέλησα. Οι θεοί μου τα στείλανε.
Ναι.
Και την ίδια στιγμή γίνεται τραγικό πρόσωπο γιατί δεν τα θέλησε. Τα πάθη του.
Μα έκανε το ενδιαφέρον στον Ειδίποδα που θεωρείται και κατά τον Αριστοτέλη κορυφαία τραγωδία.
Ναι,
έτσι.
Σωστά.
Το ενδιαφέρον είναι ότι ο ίδιος μαθαίνει τη μοίρα του από την αρχή, σαν τα 4-5 πιτσιρίκια εδώ του μυθιστορήματος κάποτε στον Πειραιά. Ναι, από τις πρώτες σελίδες μαθαίνει με κάποιο τρόπο τη μοίρα του.
Έτσι ακριβώς.
Αυτός λοιπόν μαθαίνοντας τη μοίρα κάνει τα αδύνατα δυνατά για να αποφύγει τη μοίρα. Να μην συμβούν όλα όσα είναι γραμμένα και τελικώς δεν το καταφέρνει, πραγματικά δεν τα θέλησε, οι θεοί του τα φόρτωσαν. Εδώ όμως η δική τους περίπτωση, στα 5 αυτά πιτσιρίκια από τον Πειραιά, υπάρχουν κάποιες στιγμές που δεν πιστεύουν στη μοίρα, δηλαδή έλα μωρέ, σαν χλαμάρι ήταν αυτό. Δεν κοιτάνε να ξεφύγουν ουσιαστικά, μένουν λίγο σαν δέσμοι του τόπου, είναι δύσκολο. Να ξεφύγεις από έναν τόπο τελικά, ακόμη και αν πιστεύεις ότι εκεί μπορεί να έρθει το τέλος.
Κοίταξε, ο Λουκάς προσπαθεί.
Ναι, είναι αυτός ο οποίος...
Και ο οποίος τελικά τη γλιτώνει, ας πούμε.
Τη γλιτώνει, αλλά αυτός βρίσκει και τον έρωτα. Είναι σαν ο έρωτας να
είδες, ναι.
Γιατρεύει λίγο.
Μπράβο, Νατάς. Αυτό ακριβώς είναι. Είναι τελικά τι έρχεται να μας βοηθήσει στην πορεία αυτή.
Mm.
Να καταφέρουμε ακόμα και τη μοίρα να ξεγελάσουμε. Πράγμα απίθανο, αλλά αυτό το πάλεμα τελικά. Ναι, τα παιδιά αυτά, αυτή η προφητεία τους ορίζει κάποια πράγματα. Οι δύο, οι τρεις, λέει η τσιγκάνα, 4 νέοι περπατούν, οι 3 στο χώμα μένουν, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Και όντως μείνανε. Αυτά ήταν τα τραγικά πρόσωπα. Το ωραίο είναι ότι όταν το παρουσίασα στον Πειραιά στη Γαλλική Σχολή. ήταν ο κόσμος και ο κοσμάκης εκεί μαζεμένος. Έρχεται μετά από δύο μέρες, τρεις συνέντευξη στον δρόμο έναν από αυτούς που είχε διαβάσει το βιβλίο ήδη και μου λέει: Ο Λουκάς, μου λέει, εγώ μεγάλος αδόλες του Βριώνη. Ο Λουκάς δεν έμενε στη γωνία σε εκείνο το διόροφο το σπίτι και ο Τάσος, ο Τσίχλας, ο Αντώνης στο υπόγειο εκεί απέναντι. Είναι τόσο καλογραμμένοι οι χαρακτήρες.
Ναι, που νομίζω
ο άνθρωπος νόμιζε ότι όντως ήταν αυτοί εκεί που τους περιγράφω εγώ. Όχι, είμαι ευχαριστημένος για αυτό το βιβλίο. Πραγματικά είμαι, να πω για τα λίγα πράγματα στη ζωή μου που είμαι περήφανος, είναι ένα από αυτό. Αυτά.
Η Τρούμπα απλωνόταν σε τρεις παράλληλους δρόμους, Κολοκοτρώνη, Νοταρά, Φίλωνος, μέχρι κάτω στην ακτή Μιαούλη. Μονόροφα και διόροφα σπιτάκια με κεραμίδια στραπατσαρισμένα από τον καιρό και από αυτά που έβλεπαν καθημερινά να γίνονται από κάτω. Αυλές ασβεστομένες, γεμάτες γλάστρες με βασιλικούς και κατηρέδες και κατηφέδες, που όμως δεν μπορούσαν να παραβγούν την άλλη μυρουδιά από σπέρμα και φαγητά γιαχνή, διάχυτη παντού, ανακατωμένη με την ιδιαίτερη οσμή των υπονόμων.
Θέλα να ήμουν από τον Πειραιά, να ταξιδεύω το μυαλό και τη ματιά μου στου λιμανιού του τα νυχτά και τα νερά, να βάζω πλώρη τα μεγάλα όνειρα μου στου λιμανιού του τα νυχτά και τα νερά, να βάζω πλώρη τα μεγάλα όνειρα μου. Θέλα να ξέρα εκείνες τις γωνιές που ρίχνουν άγκυρα κάτι ραντεβουδάκια, να ανταλκαδιάζουμε από τις μουσικές που μάγκες παίζουν μες στα καμπαρεδάκια, να ανταλκαδιάζουμε από τις μουσικές που μάγκες παίζουν μες στα καμπαρεδάκια. Στην Τρούμπα, στην Καστέλα, να σου φωνάζω έλα, να ζήσουμε στιγμές ειδονικές. Μακριά γαϊδούρα φτάνει ως το Πασά λιμάνι, εκεί που θα σε πάρω αγκαλιές. Θα θέλα να το βήμα το βάρη στην κατηφόρα μέχρι να βρει παραλία, μες στα σοκάκια σου το χρόνο να ξεχνώ, να χάνω τρένα, αεροπλάνα, τραμ και πλοία. Μες στα σοκάκια σου το χρόνο να ξεχνώ, να χάνω τρένα, αεροπλάνα, τραμ και πλοία. Στην Τρούπα, στην Καστέλα, να σου φωνάζω έλα, να ζήσουμε στιγμές ειδονικές. Μακριά γαϊδούρα φτάνει ως το Πασά λιμάνι, εκεί που θα σε πάρω αγκαλιές. Στην Τρούπα, στην Καστέλα, να σου φωνάζω έλα, μαζί με τις παρές τις γνωστές, να τρώω με τα ψαράκια σαν ανεφιστικάκια, να πίνουμε ουσάκι και ρακές.
Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή «Κουβέντες μακρινές». Ο συγγραφέας Πέτρος Κυρίμης είναι κοντά μας και το βιβλίο του «Κάποτε στον Πειραιά», ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος, και μιλούσαμε για τη μνήμη. Και τελικώς ότι αν δεν έχεις μνήμη, δεν μπορείς να είσαι συγγραφέας. Όχι. Από την άλλη βεβαίως, άλλα θυμάμαι εγώ και άλλα θυμάσαι εσύ Πέτρο μου και άλλα θυμάται ο αδερφός μου. Το ίδιο πράγμα μπορεί να έχουμε ζήσει, αλλά εγώ να το θυμάμαι διαφορετικά. Και αυτό δεν έχει τη μαγεία του.
Βέβαια. Ναι, αρκεί να υπάρχει όμως.
Να υπάρχει, ναι.
Αρκεί να υπάρχει η μνήμη, βέβαια.
Να υπάρχει η μνήμη. Το «Κάποτε στον Πειραιά» λοιπόν κυκλοφορεί εδώ στην πατρίδα μας από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος και οφείλω πρέπει να πω ότι έχεις θυμηθεί με το βραβείο της Ακαδημίας Βούπερταλ, έχεις ζήσει στη Γερμανία.
Ναι.
Πώς κατέληξες εκεί και ποιο μονοπάτι τελικώς σε έφερε στη Γερμανία, δεν ξέρω.
Κοίταξε το 1974, βρισκόμουν στη Ρόδο.
Ναι.
Συγγνώμη. Και εκεί γνώρισα τη γυναίκα μου. Mm. Γνώρισα όμως και ούτε καν είχα αποψιαστεί τι μπορεί να συμβεί παραπέρα. Βρέθηκα στη Γερμανία ως τουρίστας. Πήγαινα ερχόμουν και κάποια στιγμή βρέθηκα να παντρεύομαι στο Δημαρχείο. Ούτε το πήρα είδηση. Ήμουν 37 χρονών, είχα κουραστεί από τη ζωή εδώ. Όταν βρέθηκα λοιπόν στη Γερμανία, εκείνη την περίοδο ήταν δύσκολα τα πράγματα. Οι Γερμανοί δεν μας κοιτάγανε με μισό μάτι τους ξένους.
Ναι. Gastarbeiter.
Gastarbeiter. Ναι, υπήρχε ένας διαχωρισμός. Όπου ήταν πολύ αισθητός, σε μένα τουλάχιστον. Mm-hmm. Εκεί, χωρίς να το καταλάβω, μπήκα σε μια διαδικασία να παλέψω για αυτά τα πράγματα. Και έτσι ξεκίνησα με την αυτή να γίνουν ελληνικά νηπιαγωγεία που δεν υπήρχαν τότε. Να κάνουμε πολιτιστικούς εκδηλώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Να κάνουμε βιβλία, να φέρουμε βιβλία, να γεμίζουμε τις βιβλιοθήκες των σχολείων, των κοινοτήτων.
Μιλάμε βεβαίως για την εποχή που ήταν το μεγάλο κύμα μετανάστευσης, έτσι, δεκαετία του 70,
ναι,
λίγο
ναι.
Μετά.
Κοίταξε,
60 και 70 έφευγαν πολλοί
Έλληνες. Το 80 είχε 1.300.000 περίπου Έλληνες στη Γερμανία.
Ναι.
Τους πήρε ο Ανδρέας Παπανδρέου, μετά τους έφερε κάτω εδώ. Μείναμε 400.000 τότε και ήρθαν εδώ και έγιναν κλητήρες εγκροτικά, αν τους έβαλε να κάνουν. Δημόσιους υπαλλήλους τους έκανε όλους. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έχει γύρω στα 400.000 κόσμο. Έχουν έρθει μερικοί ακόμη τώρα. Ανέβηκε δηλαδή ο αριθμός. Παιδιά, δηλαδή όπου πας σε οποιαδήποτε κλινική να πας, θα δεις γιατρό Έλληνα.
Ναι.
Οδοντίατρο, οφθαλμίατρο κτλ.
Αλλά εκείνη η εποχή ήταν διαφορετική.
Εκείνη
έτσι,
η εποχή
ήταν
δύσκολη,
πολύ.
Δύσκολη εποχή. Όμως, ναι, αυτό ήταν που με τιμήσαν εκεί στο Ακαδημία του Βούπερταλ, όχι για προσωπικούς λόγους, δεν έπεσα στο ρήνο να σώσω κάποιον άνθρωπο. Mm-hmm. Γι' αυτά και γι' αυτά. Από εκεί και μετά, τώρα δηλαδή εδώ και από το 2000 και μετά, μαζί με τον Μιχάλη το Μπατένταλ, ένα συγγραφέα νέο, πιο νέο από μένα, φτιάξαμε μια εταιρεία Ελλήνων συγγραφέων της Γερμανίας. Μέσα από εκεί γίνονται διάφορα πράγματα επικοδομητικά
και εκδηλώσεις και μεταξύ σας βεβαίως ανταμώνεται και
ναι,
είναι σημαντικό.
Ναι, είναι σημαντικό. Παρ' όλα αυτά, αν μου δινόταν η χάρη, θα ήθελα να μην έχω φύγει, να μην έχω πάει ποτέ στη Γερμανία. Να είχα μείνει εδώ.
Να έχεις μείνει εδώ,
ναι.
Το να είσαι συγγραφέας στη Γερμανία, πόσο δύσκολο είναι? Υπάρχει, ας πούμε...
Κοίταξε, το να λες στη Γερμανία, σε Γερμανό, mm-hmm. ότι η ιδιότητά σου είναι συγγραφέας, είναι σεβαστή.
Ναι.
Δεν έχει τον ίδιο αντίκτυπο που έχει εδώ.
Ναι.
Τώρα εδώ μερικές φορές τρέπουν να πω ότι είμαι συγγραφέας. Mm. Νιώθω άσχημα ότι ο άλλος θα πει, α, καλά.
Ναι.
Να, ένας ακόμα, ξέρω εγώ, mm. ψώνιο. Στη Γερμανία, επειδή δεν έχουν μάθει οι Γερμανοί ακόμα ότι... Ταράσα, κάνω τον παπά. Δηλαδή λες, είμαι υδραυλικός, είμαι ηθοποιός, είναι αποδεκτό.
Ναι,
δεν,
ναι.
Δεν υπάρχει αφισβήτηση. Και σε δέχεται ως ηθοποιό, ως συγγραφέα, ως πνευματικό άνθρωπο ή όχι. Αυτό είναι, αυτή είναι η... Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω ότι ο Γερμανός ακόμη και σήμερα θα σε πάρει ως ισότιμο άτομο. Δεν θα σε δει ποτέ έτσι.
Και φαντάζομαι όχι μόνο τους Έλληνες ή ειδικά εμάς.
Δεν ξέρω, νομίζω με τους Έλληνες έχουν μια ιδιαίτερη...
Είναι φιλέλληνες από τη μια, θαυμάζουν, αλλά θαυμάζουν νομίζω είδατε, περισσότερο το αρχαίο ελληνικό ιδεώδες,
ναι.
Παρά τον σύγχρονο Έλληνα.
Υπάρχουν κάπου 250.000 Γερμανοί που μιλάνε από τα αρχαία ελληνικά.
Ναι.
Ναι, αλλά...
Τη σύγχρονη Ελλάδα δεν ξέρω
δεν
αν γνωρίζουν.
Δεν την γνωρίζω.
Ή αν γνωρίζουν τελικώς το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.
Κοίταξε, εγώ προσωπικά, πάνω σε αυτό που μου λες, έχω το προσωπικό μου δράμα με τα παιδιά μου.
Ναι.
όπου τα δύο αγόρια δεν μιλούν ελληνικά.
Δεν μιλούν ελληνικά. Μένουν μόνιμα Γερμανία, έτσι.
Ναι, θέλησα από την αρχή να ενσωματωθούν στη γερμανική κοινωνία, γιατί ήξερα ότι δεν θα έρθουν στην Ελλάδα να εργαστούν, να σπουδάσουν κτλ. Και οπότε σκέφτηκε ότι ας μην μιλάνε όπως τα παιδιά της δεύτερης, τρίτης γενιάς των μεταναστών, που ενώ μιλάνε καλά γερμανικά και κακά ελληνικά, ακόμη και τα καλά γερμανικά τους έχουν αξέν. Δηλαδή ο
Γερμανός δεν είναι 100%.
Δεν είναι 100%. Καταλαβαίνει ο Γερμανός αμέσως. Λοιπόν, είπα έτσι. Λοιπόν, το δράμα το μεγάλο αυτό που έλεγα προηγουμένως είναι ότι δεν μπόρεσα ποτέ να επικοινωνήσω με τα παιδιά μου σωστά, σε βάθος.
Λόγω της γλώσσας.
Λόγω του ότι εγώ δεν μιλούσα καλά τα γερμανικά μέχρι σήμερα και εκείνα δεν μιλούσα ελληνικά. Λοιπόν, με σπασμένα δεν ήρθαμε ποτέ. Υπάρχει αγάπη τεράστια ανάμεσά μας, αλλά.
Δεν υπάρχει δηλαδή, η επαφή.
Ο γιος μου, ο μικρός, ο Αλέξανδρος, όταν βγήκε το 97 η καρδιά του Κότσφα, που είναι αυτοβιογραφικό στον Καστανιώτη, και το διάβασε, μεταφράστηκε με λεφτά του Υπουργείου Πολιτισμού ως ένα από τα
και μεταφράστηκε στα γερμανικά.
Στα γερμανικά και το διάβασε. Μου λέει, μπαμπά, τώρα σε γνωρίζω, μου λέει. Δεν ήξερα όλες αυτές τις τυχές της ζωής σου.
Ναι.
Τώρα η μικρή μου η κόρη που μιλάει ελληνικά κάπως, ντρέπεται που μιλάω γερμανικά χάλια στις φιλενάδες της. Δηλαδή είναι ένα περίεργο αυτό. Τέλος πάντων.
Νομίζω ότι το δυσκολότερο είναι όταν είσαι.
Ζώντας και ψευτοζώντας που λέει ο Έλιοτ, φέραμε τη ζωή μας μέχρι εδώ που τη φέραμε. Ναι. Δεν έχω παράπονο.
Ναι.
Δεν έχω παράπονο.
Αλλά νομίζω ότι πραγματικά το δυσκολότερο για να ισορροπήσει κάποιος σε μια ξένη χώρα είναι ειδικά όταν είναι στην ηλικία του παιδιού. Δηλαδή ένα παιδί ακόμη και στη χώρα που έχει γεννηθεί, μεγαλώσει, δηλαδή αν είναι Ελληνόπουλος στην Ελλάδα, δεν θέλει να διαφέρει από τα υπόλοιπα παιδιά.
Κοίταξε μια
αντίθεση. Είναι πολύ δύσκολο, θεωρώ.
Ότι οι Έλληνες μετανάστες, η πρώτη γενιά των μεταναστών του 60, 58-60 που πρώτο ήρθανε, ήρθαν από τα χωριά τους. Δεν ήρθαν ούτε για την κουλτούρα τους να καλυτερέψουν, ήρθαν να βρουν ένα μεροκάματο.
Να βρουν ένα μεροκάματο. Ήταν βιοπαλαιστές.
Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, κάνοντας παιδιά στη Γερμανία, τα παιδιά έχοντας μία μόρφωση, θέλανε να αποφύγουν ακόμη. Τους είχαν παράδειγμα πώς αποφύγουν τους ίδιους τους γονείς τους.
Ναι.
Διότι τους φαινόντουσαν και άξεστοι και έτσι και αλλιώς χαλιώτικα. Με τα σουλατζίδικά τους, με τα λάδια τους, με τα πατάτα. Εγώ ξέρω. Δηλαδή, σπάνια Έλληνας της δεύτερης, πρώτης, δεύτερης γενιάς έχει πάει σε ένα θέατρο, σε ένα κινηματογράφο. Μέσα στη φάμπρικα και στα λάδια είναι.
Ναι.
Δεν τους κακολογώ όμως γι' αυτό, γιατί έτσι έπαιρνε τα πράγματα.
Μα φύγανε από μια Ελλάδα.
Να σου πω ένα περιστατικό για να καταλάβεις τα παιδιά. Η μικρή μου κόρη περπατούσε κάτω από την θυσία, έχει πάρει μια φίλη συμμαθήτριά της Γερμανίδα και προχωράνε μπροστά μου. Ο Παρθενώνας από πάνω είναι άμφωτος και πανέμορφος και της λέω, Ελεάνα, παιδί μου, κοιτάξτε λίγο αυτό το όμορφο, δεν μπορείτε να το ξαναβρείτε. Γυρνάνε, γυρνάει η Γερμανίδα και μένει και το κοιτάει έτσι, αυτό, και της λέει η κόρη μου, έλα, έλα, δεν πειράζει, θα στο δείξω στο ίντερνετ, το έχεις στο ίντερνετ. Δηλαδή, εκεί ένιωσα μαχαιριά μέσα μου.
Ναι, γιατί το έχεις μπροστά σου όλο ζωντανό.
Ναι, ναι, είδες, θα στο δείξω στο ίντερνετ. Δηλαδή, άμα πεις σε έναν Ελληνόπουλο τώρα της τρίτης γενιάς, τέταρτης γενιάς, είμαι Έλληνας, σου λέει, Έλληνας. Αλλά τι Έλληνας. Δηλαδή, ακόμη και τώρα που λένε για την ψήφο.
Ναι.
Είμαι αντίθετος.
Στην ψήφο.
Ναι.
Γιατί
όσο και αν φαίνεται. Είμαι αντίθετος γιατί έχουν μια άλλη εικόνα.
Δεν έχουν την εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας.
Ναι. Δεν την έχουν.
Δεν την έχουν. Παρόλο που υπάρχει, ας πούμε, η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ, παρόλο που μπορούν να δουν την ελληνική τηλεόραση, τις ελληνικές ειδήσεις.
Αλλά αυτό σε βάζει σε μια λαθάνουσα κατάσταση.
Ναι, δεν έχουν την.
Κρίσης.
Ναι. Μάλιστα.
Ναι. Δεν ξέρω. Και από το Γερμανό πάλι που πλέον κατάλαβα τι είναι το ελάττωμά του το μεγάλο. Από το Γερμανό λείπει η αισθηματική νοημοσύνη. Και το λέω ακριβολογώντας, αισθηματική νοημοσύνη.
Ναι.
Δεν θα μπει στον κόπο να μπει στη θέση σου. Είναι ορθολογισμός. Ναι. Όταν ο Σόιμπλε λέγε στον Τσίπρα, σου μιλάω για την τάξη ηλίθιε, ιδιότουλη. το εννοούσε. Εδώ στην Ελλάδα, επειδή δεν το εννοούσε. Η τάξη είναι μεγάλη υπόθεση στη Γερμανία.
Βέβαια.
Το Ortung.
Ναι, ναι.
Δηλαδή πέφτει ένα μπρούτζινο νομισματάκι σου πέφτει και δεν το σηκώνει και σε κοιτάει ο Γερμανός κατάπληκτος.
Είναι τελείως διαφορετική, ναι, η νοοτροπία. Παίζει η θρησκεία ρόλο σε αυτό, πιστεύεις, Πέτρο?
Δεν ξέρω, εκεί έχουν ευαγγελιστές και καθολικούς πολύ, αλλά είναι Αγγλοσάκρονς. Εγώ να σου πω κάτι. Πιο πολύ συγγενής ένιωσα πάντα στη ζωή μου με τους Ανατολικούς εδώ παρά με τους Αγγλοσάκρονς από εκεί.
Ναι.
Δηλαδή, αν δεις τα τραγούδια τα τουρκικά και τους αμανέδες τους, δεν έχουν μεγάλη διαφορά από τα δικά μας ή
όχι,
τα δικά
όχι.
μας από τα δικά τους. Έτσι, αυτό σημαίνει μια συγκινική σχέση. Mm. Εν πάση περιπτώσει, για τους Έλληνες της Γερμανίας θέλω να σου πω το εξής, ότι επειδή είναι κοντά,
ναι,
και πηγαίνουν, έρχονται,
μπορούν να έρχονται απόσταση, συχνά, όπως και εσύ.
Δεν έχουν την όστο που έχουν, δεν έχουν, που έχουν οι Ελληνοαμερικανοί, οι Καναδά, οι Αυστραλοί,
ναι,
οι οποίοι τη διατηρούν κάπως έτσι ρομαντικά και mm-hmm. αυτά. Και κάπου τα έχουν κάνει, τα έχουν μπλέξει τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή ξέρουν και δεν ξέρουν, έρχονται και δεν έρχονται. Θυμάμαι τα πρώτα χρόνια που παίρνανε, νοικιάζανε με ακριβό αυτό και Mercedes, ξέρω, Mercedes, και ερχόντουσαν για διακοπές για να διχτούν στο χωριό τους, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, όλα αυτά τα κόμπλεξ, όλη αυτή, εν τω μεταξύ υπάρχει και αυτή η αρχαία σκουριά των Ελλήνων, ρε παιδί μου, το ότι ακόμη και σήμερα δεν μπορούν να μονιάσουν μεταξύ τους. Ακόμη
μπορούν,
και σήμερα βλέπεις ότι μια κοινότητα δεν μπορεί να τη φέρουν εις πέρας, μαλώνουν. Αυτό κάνει χορό οι πυρώτες, δεν πάνε οι δραμινοί, οι πόντοι που κάνουν οι πόντοι δεν πάνε
έτσι
άλλοι.
Έτσι είναι, αυτό το έχουμε ζήσει και εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας στην πάροδο των χρόνων,
ναι,
ότι πραγματικά ναι, να πνιγεί η κατσίκα του διπλανού, να καεί η κατσίκα του διπλανού, να πεθάνει η κατσίκα του διπλανού. Δυστυχώς το έχουμε αυτό και εντός και εκτός Ελλάδας και δεν καταφέρνουμε ουσιαστικά να είμαστε διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Να κρατηθούμε χέρι-χέρι, ουτοπικό θα ήταν ίσως, αλλά δεν το καταφέρνουμε.
Δεν θα το καταφέρουμε ποτέ αυτό. Δεν το καταφέρουμε. Τελικά, καμιά φορά σκέφτομαι εντελώς, δεν ξέρω, μπορεί να ότι στην αρχαιότητα, το ότι άλλος βασιλιάς ήταν της Σπάρτης, άλλο βασίλειο Σπάρτη, άλλο η Θήβα, άλλο η Μυκήνες, άλλο η Αθήνα, δεν ήταν τυχαίο.
Ναι.
Δηλαδή, μερικές φορές συναντάω ανθρώπους εδώ.
Ήταν οι διαφορές τους, θες να πεις, έντονες, ότι και αυτό ήταν και διαφορετική.
Είχαν μια συνωμοταξία, ήταν ομοειδάτες.
Ναι.
Πώς να σου πω, εγώ θα ήθελα, εγώ δεν μπορώ όλο.
Στην ανάγκη όμως ήταν πάντα ενωμένοι.
Στην ανάγκη γιατί, εντάξει, στην ανάγκη. Στην ανάγκη όλοι είναι ενωμένοι και οι ούνοι. αλλά είναι ο φόβος της ζωής του καθενός. Και άμα ανατρέξουμε λεπτομερώς τις ανάγκες που τους ενώσανε, δεν ήταν και πάντα.
Ναι, εντάξει. Υπήρξε άλλη αιτία, θες να πεις, και εμφάνιζαν την ανάγκη.
Δεν ξέρω. Το λάθος, κοίταξε, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ένα λαό που έχει περάσει 1000 χρόνια.
Ναι, έχει περάσει.
Και που σώθηκε η γλώσσα μας και που βγάλαμε και νομπελίστες ποιητές, mm-hmm. που είμαστε αυτό. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να κατηγορήσω τον Έλληνα.
Ναι.
Δεν θα μπορούσα ποτέ.
Σε έχει επηρεάσει η ζωή στη Γερμανία? Όχι στη ζωή σου τόσο, γιατί μου είπες, αν και να είχα το χρόνο πίσω, θα ήθελα να είχα παραμείνει η Ελλάδα.
Ναι.
Στα γραπτά σου?
Όχι. Θα σου πω κάτι.
Υπάρχει κάποιο βιβλίο που έχεις γράψει?
Θυμάμαι, επειδή φίλος μου κολλητός ήταν ο Γιώργος Σκούρδης, ο οποίος είχε έρθει πολλές φορές πάνω. Γιατί δεν γράφεις, μου λέει, ένα βιβλίο, γιατί μετανάστευσε, ρε παιδί μου. Δεν μου έγραψε τίποτα.
Ναι.
Δεν έχει γράψει τίποτα έτσι που να θέλω να το
μεταδώσω. Να το μεταδώσεις, ναι.
Ναι. Εγώ που αγάπησα τη φωτογραφία στα νιάτα μου και ασχολήθηκα πολύ με τη φωτογραφία, δεν έχω ούτε μια φωτογραφία βγάλει στη Γερμανία.
Σοβαρά?
Ναι. Δεν μου ήρθε η διάθεση να βγάλω. Ενώ πήγαινα από την Καρνεάδου στην πλατεία με τη μηχανή μου και έβγαζα 50 φωτογραφίες.
Ναι.
Με τραβούσε να κάνω. Δεν με τράβηξε, είναι σαν καρποστάλ. Mm. Εκεί πάνω τα πράγματα.
Παρ' όλα αυτά ήταν πληγή το γεγονός ότι έφυγες. Εντάξει, έκανες τα παιδιά σου, ήσουν με τη γυναίκα σου.
Δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω. Ξέρεις, σου είπα και πριν, δεν έχω παράπονο.
Ναι.
Δεν έχω. Καλά ήρθαν τα πράγματα. Θα μπορούσαν. Κοίταξε, και από το χειρότερο υπάρχει ακόμα πιο χειρότερο.
Mm.
Δόξα τω Θεώ. στα κάτω-κάτω ό,τι σημαντικά νομίζαμε ότι θα συναντήσουμε, όταν τα συναντήσαμε ήταν ασήμαντα. Και τελικά είναι οι στιγμές που περάσαμε, οι όμορφες αυτές
οι λεπτομέρειες.
Λεπτομέρειες, τίποτα άλλο.
Οι λεπτομέρειες της ζωής.
Και πρέπει να σου πω, Νατάσα, ότι έκανες την εκπομπή αυτή πολύ όμορφη και πολύ εύκολη και εμένα πολύ άνετο εδώ που εγώ δεν συνηθίζω, δεν μου αρέσει.
Χαίρομαι γι' αυτό. Έτσι. Τι καινούργιο ετοιμάζεις?
Βγαίνει η νύχτα στον ήλιο.
Ναι.
Ο ήλιος μέσα στη νύχτα, πάλι από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Θα βγει το Μάιο.
Το Μάιο.
Το Μάιο.
Το οποίο τι αφορά, αν θες
είναι,
να μας
είναι, είναι ένα μείγμα από φαντασία και ρεαλισμό. Δεν έχει σχέση καθόλου με αυτό το
Με μισθό. Το κάποτε στον Πειραιά.
Καθόλου. Και να δούμε τι ψάρια θα πιάσει αυτό. Να δούμε.
Εύχομαι να είναι καλοτάξιδο και το επόμενο, αλλά εύχομαι καλοτάξιδο πραγματικά να είναι το κάποτε στον Πειραιά. Ήδη μας είπες έχει πουλήσει...
Έχει πουλήσει πάνω από 4.000.
Εύχομαι να τα διπλασιάσει και ακόμα περισσότερα.
Ευχαριστώ
αν
πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Πέτρος Κυρίμης, κάποτε στον Πειραιά. Ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα που μας ταξιδεύει στη δεκαετία του 60 και στα χρόνια που ακολούθησαν στη ζωή 4-5 πιτσιρικάδων στον Πειραιά τότε. Στη μοίρα που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, στο χρόνο που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, αλλά και στον έρωτα που μπορεί να θεραπεύσει, όπως είπαμε. Σε ευχαριστώ θερμά που ήσουν εδώ σε συντροφιά μας στη Φωνή της Ελλάδας.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Μάιο.
Στη διάθεσή σου.
Με το επόμενο.
Με πολύ ευχαρίστηση ξανά.
Να είσαστε καλά, φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά. Τα λέμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα.
Θα χαλάσει.